ilə hər hansı əlaqəsi olan strukturlarla maliyyə-iqtisadi bağlantılar qurmaq qadağan edilir. PKK-nın Amerika banklarındakı bütün hesabları da dondurulur. Amerika PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıyır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiyanı hərbi müdaxiləyə hazırlıqda ittiham edir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Abxaziyada dəmir yol xətlərini bərpa etmək qərarını belə qiymətləndirib. Bugün separatçı Abxaziyaya Rusiyanın dəmir yol qoşunlarının hissələri daxil olub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu Rusiya prezidentinin qərarı ilə Abxaziyaya humanitar yardım göstərilməsi ilə bağlıdır. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, hərbçi dəmir yolçular Abxaziyaya xüsusi texnika ilə gəlib. Gətirilən texnika arasında isə silah yoxdur. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Qriqol Vaşadze isə deyir ki, dəmir yollarının bərpası üçün qoşuna ehtiyac yoxdur, əgər Rusiya hərbi müdaxiləyə hazırlaşmırsa. Nazir müavini bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı Rusiyanın Tiflisdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota veriləcək. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Myanma rəhbərliyini 10 minlərlə insanın tələfatında günahlandırıb. Nazir deyib ki, hərbi xunta beynəlxalq humanitar yardımın vaxtında çatdırılmasına mane olub. Singapurda regional təhlükəsizlik konfransında çıxış edən Robert Gates deyib ki, digər ölkələr kimi Amerikada humanitar yardımın çatdırılmasında çətinliklərlə üzləşib. Myanma rəhbərliyi bildirib ki, mayın əvvəlində Nərgiz qasırğası zamanı 78 min insan tələf olub, 56 min isə hələ də itkindir. Təbii fəlakət zamanı 2 milyondan artıq insan evsiz qalıb. Və sonda, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner İraqa qəfil səfər eləyib. İki günlük səfəri çərçivəsində onun İraqın vitse-prezidenti Adil Əbdül Mehdi ilə görüşü və Ərbil şəhərində Fransa konsulluğunun açılışında iştirakı planlaşdırılıb. Fransa iyulun 1-dən Avropa Birliyinə yarım illiyinə rəhbərlik eləyəcək. Bu müddət ərzində birlik İraqda bərpa işlərini sürətləndirmək niyyətindədir. Bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Sağ olun.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarım finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah...
Bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakının qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Şeydir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Bey Aftı Bey mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacaq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinq monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə, nə üzə çıxartdı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir
edir. Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illərin müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqayisə bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadılar.
Əgər qiymət artığı qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də bu məsələdə Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər, düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən edəmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribən onlar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özündə bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtihan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtihanlar artıq başlayır. Buyurun, gəlin. Gəlin, istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtihanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtihan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbəsə oxumur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gelib, hansı danışır, sövdələşir, neyinisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilmərik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, bilik əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmişik. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçənə biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətli istifadə edirik. Mən sizi dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrinə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimsə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın, elə olub ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub soruşublar təzdən də ki, hansı bir yetişmişdi, hansı suallara necə cavab verdi. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gördüm.
Şəmsəddin müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdə, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də oturuyorum evdə, 100 dənə anket dolduraram, deyərək gün bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açar. Onu paylaş bütün universitetin tələbələrini hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, anonim də göndərsinlər onu da, deyim ki, hə, bəli, burada hadisə həqiqətdir. Gəlin bura, mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərim sizə, görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizdə rüşvət üzərində qurursa biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Həndəsə çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyət.
101.7 Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı, biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz, mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, həqiqətən adlarının da, fakültələrin, ixtisasların adlarının açıq şəkildə yazırdılar və dedilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək iqtisad universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə iqtisad universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə. Söhbət iqtisad universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşıb, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansiya verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansiyalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansiyanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiya mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq. Mümkün deyil bu.
İkinci
adı söyləyirsən, onu hər bir adamın üstündə kamburu da qoya bilmərik də biz.
Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışdım və sizin həm də ona cavabınız lazımdır. Çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz.
Buyursun, danışdım. Buyurun.
Fikrət bəy, buyurun. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet əslində, birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%-lik bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250-yə çatırdı. Çox vaxt maraqlanırdılar. Ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların anketlər də paylanılır. Onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Və yaxınlarda Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və ya bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmək məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsət müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
nə qədər? Məsələn, professor kafedra müdürü bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmuyor. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Arzul da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməlli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gəlir baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yerənilir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təkzib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də. Ki, ən yüksək də orada rüşvət. Və mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyir ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, sizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəla heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən ildən də bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən iki gün sonra da bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji Universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib. Bugün üçün bəlkə də mənim de münasibət bildirmək istəmirəm, amma respublikadan yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynlər tərəfindən, tələbələr tərəfindən çox yaxşı belə ruhlandıra məktublar aldıq. Amma belə bir ayrı-ayrı şəxsi qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməmək üzrünə belə böhtançılıq eləməklərini valla ağır gəlir mən, açığım deyim. Amma istər-istəməz bizdən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmaya çalış-çalış, sonda da bir cavan oğlan dursun, yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şeydir.
Yusuf müəllim, bu saflaşma işi bitibmi bu proses sizdə? Yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar eləyirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam eləyir. Mən realistəm, fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şey aşkar eləmək həmişə asan da olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvəti işlər də görülə bilər. Amma Sadece o müəllimin onu icra eləməyi mümkün deyil faktik olaraq. Bax, bax, tələbə birinə rüşvət verir. Müəllim ona nəsər köməkləyəcək, yazılı imtahan aparılır.
Yusuf Məhv, bir də bir, məsələn, konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi ki, keçən il, məsəl üçün, neçə müəllim işdən xaric olunub görəsiniz?
İşdən azad olunmuş dosent olubdu, işdən azad olunmuş şöbə müdür olubdu, işdən azad olunmuş laborant olubdu. Əgər bir faktı hesab eləsək ki, bu müəllim adına yaraşmayan bir hərəkət yol verir, hətta onun cinayət tərkibini biz bilməsək də. Görəndə ki, ən azı söhbətə yol verir, tələbələrlə açıq söhbətə gedib, müəllim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib, onun qarşısına tələb qoyuruq ki, sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsin. Və burada negatif hallara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar eləyirəm, bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər. Bunu mən ehtimal eləyirəm sadəcə ki, adamla, məsələn, bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki, rüşvət verib qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim don almağa meyillidirsə, bunlar ikisi görüşüb bir şey eləyibsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikrət bəy, Yusif müəllimin dediyini eşitdiniz, yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusif müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlərə, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamam obyektiv bir adamam. Bizim təhsilimizdə bugün ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlər də problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu Pedaqoji Universitetlə bağlı sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax Pedaqoji Universitetdə nə qədər?
Pedaqoji Universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bugün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn, üçün, ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn, əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də bu uşaqlar qovulmalıdır. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, maddiyyənin bazı yaxşılaşdırılır filan filan. Bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə deməyə, qardaş. Bu təhsilin heç olmasa bir balaca, biləsən təhsilin içində olasan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o sevdə tədqiqat. Tədqiqatdır, dırnaq arasında.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə, nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə haradasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz.
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula, Şəmsəddin müəllim?
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət eləyir, alan da cinayət eləyir. Siz de deyirsiniz havaya ki bu rüşvet alırlar. Ve alırlarsa niye bunu alırlar için cinayetçi kaldırılmaz? Her bir cinayet faktıdır ve her bir rüşvet cinayet faktıdır. Onun için iş açılmalıdır. Ona göre de imamlaştırıp birey hava sözde danışmak olmaz. Kimse haradasa neyse eliyse onu imamlaştırmaya olmaz. Bütün üniversitelere ait elemeye olmaz.
Şemsettin Bey, siz nece hesap edersiniz? Bak biz sizin dediğiniz var ha. Hiçbir
ben üniversitede... hesap edeyim ki bu üniversitelerde müeyyen çatışmamazlıklar var. Nöksanlar var, problemler var. Ve bunlar da tedricen hallolunup saracak.
Aydın da, Fikret Bey'in de son sözünü dinleyerek verilişimizi yekunlaştıraq. Fikret Bey, siz necə hesab edirsiniz? Yani ne üzere çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yani ne gördünüz? Ne
ümumi nəticəmiz, yani gəldiyimiz qanayət bundan ibarat oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah, həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq.